Tas, uz ko mēs ejam, ir, kad nedēļu vai divu nedēļu laikā Rīga iegūs strādājošu teritorijas plānojumu. Pavisam noteikti Rīga ir uz gadu zaudējusi attīstību. Kādā naudā to novērtēt, to ir grūti, jā, jo viens ir kaut kādas neveiktās investīcijas, kuras pēc nekustamā īpašuma alianses aplēsējuma ir vairāk 10 miljoni, bet vēl ir naudā grūti izmērāms ir uzticības faktors pašvaldībā, jā, jo daudz sevišķi kaut kādas ārzemju kompānijas, viņas sāk tā no šķības skatīties, ja rodās kaut kādi procesi, kurus viņi neizprot līdz galam. Tas var atturēt no tādas uzticības pilsētai un vispār ieguldīšanas šeit ir kādas.